Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů. ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký večer vám všem, vážení posluchači, kteří právě posloucháte Svobodný vysílač CS. Zdravím vás, příznivce komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění, opět ze studia Helen. Znělka odstartovala pravidelný čtvrteční pořad Aliance národních sil, který vám nabízí horké aktuality, zajímavé informace, komentáře a názory. Pokud chcete být i vy součástí vysílání, pokud se chcete ptát hostů ve studiu a být tak aktivními účastníky diskuze na daná témata, stačí napsat mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo zatelefonovat do studia na telefonní číslo 721 557 022. Obsahem dnešního vysílání Aliance národních sil budou nejen aktuální informace, o které si píšete nebo o kterých budeme mluvit s vámi, kteří se do studia Helen dovoláte, ale především budeme dnes mluvit o návštěvách hrobů rudoarmějců, které se v mnoha případech staly aktem osobní statečnosti. Tady se zastavíme především u toho, jaké psí kusy dělala naše Aspen vláda. Druhým tématem je vlastně takové ujištění, vzájemná podpora a rozhodně spolupráce všech, kteří vědí. Ano, většina národa se nesmí podvolit, jinak přestaneme existovat. Musíme dělat politiku soustavných malých kroků. Jak na to? O tom budeme dnes večer mluvit. Závěrem si pak odpovíme na otázku, zda se naše Aspen vláda těší na to, až nás ovládne WHO. Tolik k programu, ještě přivítejme dnešní hosty. Těmi jsou Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
A Marek Adam, první místopředseda Aliance národních sil. Hezký večer.
Krásný májový večer.
Tolik úvodem, přeji ničím nerušený poslech.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor
pro vás. Vzpomínková akce na Olšanských hřbitovech k 77. výročí konce druhé světové války v Evropě byla letos přinejmenším jiná. Prezident Zeman například v projevu řekl, že v řadách někdejší sovětské armády, konkrétně pěchoty, bojovalo podle údajů historiků 60 až 80% Ukrajinců. A právě tito vojáci osvobozovali moji vlast, tehdejší Československo. A mnozí z nich zde padli. Máme vůči nim dluh a dluhy se mají splácet. Jsem rád, že Česká republika tento dluh splácí, jak podporou dnes bojující Ukrajině, tak i přijetím uprchlíků před válkou, uvedl prezident. Na Olšanských hřbitovech jste mohli dokonce potkat i delegaci Spolkové republiky Německo, jak položením květin děkuje těm, do kterých Němci stříleli, proti kterým bojovali. Pro některé byla návštěva hrobů vojáků Rudé armády na pražských Olšanských hřbitovech, ale nejen tam, zase aktem osobní statečnosti. Jakou jste letos získali zkušenost vy, Vladimíra Vítová?
No, já teď ještě předtím, než jsme začali vysílat, tak jsem se schválně projela některé weby politických stran anebo facebookové stránky těch politických stran. Takže co se týče Aliance národních sil, my jsme samozřejmě byli na Olšanech, byli jsme i v jiných městech, tam, kde kolegové to zajistili, například v Čáslavi u památníku, nebo to řekne pak pan kolega Marek Adam v Táboře, i v jiných vesničkách a podobně. Ale ta hlavní akce se samozřejmě konala v Praze na Olšanských hřbitovech u památníku rudoarmějců. Já jsem naprosto rozčarovaná z těch letošních oslav, protože je to něco neuvěřitelného. Jednak to, co si říkala Helenko o tom panu prezidentovi, pak nevím, jestli posluchači viděli to, co se dělo na Vítkově, to, jak šel na Olšanské hřbitovy premiér Fiala. Tam byly všude jenom ukrajinské prapory, veliké. a jenom malinký praporek nebo vlajka České republiky. Takže vypadáme absolutně jako ukrajinská kolonie. A když jsem říkala, že jsem se dívala na ty webové a facebookové stránky, tak musím říct, že na ty správné památníky kladly věnce jen dvě politické strany, vlastně tři. A to Aliance tedy národních sil, Komunistická strana a Národní socialisté. Jinak nikdo. Podívejte se třeba na stránku SPD. Je tam taková řeč ke druhé světové válce. O Rudé armádě tam není ani slovo. O obětech Sovětského svazu a o 27 milionů slovanských obětech tam není ani slovo. Je tam jenom zmíněno 6 milionů obětí židovských, což i sami židovští odborníci a analytici říkají, že není pravda, protože v rámci historie, jak to postupovalo, tak ten počet obětí stále narůstal. Takže ani jedna fotka, že by z SPD někam dala věnec. Když se podíváte na stránky Jaroslava Foldyny, tak někde byl, nevím tedy kde. Je tam s tou partou motorkářů vyfocen před restaurací Arizona. Aby jsme jako všichni asi pochopili teda, k jakému památníku jel. Když jsem hovořila o těch 6 milionech obětí židovských, tak bych v této souvislosti ráda napravila jednu mýlku, která se objevuje často v mainstreamu a vyvozují se z toho mylné závěry. Říká se, že se omluvil Vladimír Putin za slova, která vyřkl na adresu Izraele Sergej Lavrov. Tak to není vůbec pravda. Když si dáte v originále, buď v angličtině, nebo třeba v ruštině a dáte si tu práci vyhledat, k čemu skutečně došlo, tak došlo k tomu, že Vladimír Putin řekl, že obětí těch 6 milionů Židů byly z toho 4 miliony obyvatelé Ruské federace, nebo tehdy vlastně Sovětského svazu, že to byly Sověti. A vůbec se neomluvil za nic izraelskému premiérovi. Ale pravda je, že když se podíváte na izraelský i jiný tisk, tak on to řekl izraelský premiér. A všechny ty titulky jsou, že se Vladimír Putin omluvil za Sergeje Lavrova, ale pravda to vůbec není. Kreml a oficiální prohlášení, i vlastně to vyjádření je přesně publikováno a tam není o omluvě ani slovo. Takže takhle se dělají zavádějící informace a teď už to žije samotným životem. A já pak na tohle konto, až se vymaníme z druhé světové války, řeknu jeden příklad, kdy jsem to sama zažila právě v té státní zprávě, jak se vypustí absolutně lživá zpráva, což je zrovna tenhle ten případ, která pak žije vlastním životem. Takže ráda bych řekla, že během druhé světové války zemřelo 27 milionů Slovanů. Jsou tam do toho započítání padlí Jihoslované, i my Čechoslováci, 360 tisíc Čechoslováků padlo. A ještě když jsem se dívala, opravdu mě to strašně překvapilo nemile, ty stránky SPD, to, co jsem tam viděla. Tak víte, kolik padlo při osvobozování na našem území? Kolik padlo vojáků? Sovětský svaz 140 tisíc. Našich Československo 18 tisíc. Rumunských 33 tisíc a víte, kolik amerických vojáků? 116 tisíc. 116, ne tisíc. Jenom 116. A kolik tady Američané zabili lidí při bombardování našich měst? A my se budeme chodit primárně klanět k památníkům Američanů? Já fakt vůbec nevím, co na tohle mám říct. Takže až zase možná budeme mít dotazy, co dělat se současnou politickou situací a podobně. Tak až zase budete vkládat naděje, nemyslím teď naše posluchače, ale tak obecně, až zase se budou vkládat naděje do některých politických stran, do některých politiků, tak se prosím dívejte, co dělají v inkriminovanou chvíli. A fakt musím říct, že to byl akt osobní statečnosti jít se poklonit památce rudoarmějců, kteří osvobodili naši zemi. Je to něco nehorázného, že to musí být akt statečnosti, ale prostě to tak je. Ještě bych tady ráda zmínila například Čáslav. Tam byli naši kolegové. A není to jenom v Čáslavi, je to i na mnoha jiných hřbitovech. Tak sochy jsou omotany igelitem. S tím, když to pak zjišťovali na radnici, že zrovna teď se ty sochy opravují, pak samozřejmě budou odstraněny. A ne dosti na tom, že sochy jsou omotány igelitem, ale celá ta parková úprava kolem soch keře, ty jsou ostřihány tak, že se nikdy ten keř už nespamatuje. Je to likvidace zeleně kolem těch památníků a v podstatě to je demontáž a likvidace památníků, ale protože ví, že lidé by to nedopustili, tak je to pod těmi průhlednými záminkami, že to je oprava sochy nebo údržba parku a vypadá to tam jak spáleniště. A s tím, že by tam někdo z té radnice dal kytičku nebo svíčku, tak to teda fakt ani omylem. Takže sem jsme to dopracovali. A to, co mohl udělat každý z nás, jít toho 8. nebo 9. května na nějaký ten hřbitov, k nějakému tomu památníku a dát tam kytičku. To jsou prostě taková malá symbolická gesta, ale viděli jste, co se stalo v Rize. Stačí, aby tam přišlo plno lidí a dal každý jednu květinu. A je vidět to ohromné množství jenom na těch květinách. A mě je prostě stydno za naší republiku, že tady se nenašel vůbec nějaký větší počet lidí, kteří by byli ochotni to udělat. Opravdu je mi za to stydno. Tady jsme několikrát měli na návštěvě paní Danu Schejbalovou. Když se podíváte na její stránky, tak ona tam má přehled, co se kde dělo v jakých světových metropolích. Jak tam byl nesmrtelný pluk, ale to nejsou tisíce, to jsou desetitisíce, statisíce lidí. A u nás prostě je to naprostá katastrofa. Takže já musím říct, že a k tomu se dostaneme pak během večera, že v té naší zemi opravdu je vidět, že probíhá proces nacifikace úplně jednoznačně. A lidé se tomu celkem podávají. Takže až pak zase tady se bude plakat nad tím, jak je u nás draho, jak nebudou potraviny, jak nebude energie. No nebude, protože lidi si nechají všechno líbit. A i ten malý symbolický vzdor, co měli možnost teď udělat, tak prostě neudělali. Tak co se zasloužíme jiného? Předávám slovo, pak se ho zase vezmu.
Marek Adam.
Ano, tak já musím říct, že já jsem tyhle ty dny prožíval v Táboře a my jsme měli celkem takové tři akce. Jedna byla hned 7. května, to byla v podstatě taková demonstrace. Potom byla pietní akce 9. května ve večerních hodinách u sochy Rudoarmějce. A potom jsme měli ještě jednu akci a ta byla 11. května na místě táborského popraviště, kde jsme měli takovou pietní vzpomínku na vlastně všechny oběti druhé světové války, včetně Heydrichiády a odboje a tak dále. A musím říct, že město si v podstatě ten svátek upravilo tak, jak se mu to hodilo, to znamená, dali si to samozřejmě 8. května a dali si to na místě, které vůbec s druhou světovou válkou nesouvisí a naopak se vyhli místům, která souvisejí s tou druhou světovou válkou a s bojem proti fašismu. Já mám pocit, že když vidím všude ty ukrajinské vlajky, takže vlastně tady se neoslavuje vítězství nad fašismem, ale tady se oslavuje fašismus. Bohužel mám takový dojem, ta nacifikace, jak o tom mluvila Vladimíra, ta probíhá velmi markantně a ti lidé, v podstatě ta veřejnost, se bojí říct svůj názor, bojí se projevit občansky a mně je to velmi líto, protože my žijeme v informační válce a to informační pole, když sledujete ten mainstream, tak je tak zaplevelené těmi lživými informacemi, že tady by stačilo, aby fakt lidé projevili ten svůj osobní občanský vzdor a aby každý třeba položil jednu tu kytičku nebo aspoň svojí osobní účastí projevil nějaký vzdor proti tady těm mainstreamovým lžím, ale ti lidé jsou apatičtí, ti lidé se bojí výjít do ulic, ti lidé se bojí nechat se někde vidět, aby neměli takzvaně problémy v práci třeba a podobně. Já třeba nechápu, proč si někteří lidé pohoršují nad sovětskou vlajkou, když tehdy tady byl Sovětský svaz, takže jaká jiná vlajka by tam měla být než právě sovětská. A tady opravdu dochází k reinterpretaci výsledků druhé světové války. Ta reinterpretace v podstatě probíhá v tom smyslu, že oni se nám snaží namluvit, že Němci tady vlastně v úvozovkách chránili Evropu před bolševismem ze Sovětského svazu. V podstatě tak, jak se to interpretovalo za toho protektorátu, tak takhle se to bohužel interpretuje i dneska. A já mám pocit, že jsme se vrátili do období protektorátu. My jsme měli třeba u toho rudoarmějce konflikt s jednou občankou, která nás v podstatě obvinila z toho, že my můžeme za zabíjení na Ukrajině, že v podstatě my tam uznáváme válku a tak dále, takže my jsme jí samozřejmě to jako kontrovali a říkali jsme, že v žádném případě to není tak, jak ona to vidí. Ona nám tvrdila, že nás osvobodili Američané, my jsme říkali, že Američané jenom z části, jo, takže prostě já si říkám, jestli má někdy cenu se s těma lidma hádat nebo je o něčem přesvědčovat a poučovat. Možná naděje je třeba u těch mladých, ale u těch lidí, kteří přece chodili do školy v době, kdy se ještě ty dějiny tak neskreslovaly a přesto dneska tvrdí to, co tvrdí, tak mám pocit, že u těch lidí už je to beznadějné. Takže abych to shrnul, tak bude velmi záležet na tom, jak se bude situace vyvíjet v následujících měsících a letech. A vidíme, že za těch 30 let se podařilo v podstatě indoktrinovat nejenom tu mladou generaci, ale i tu generaci střední a mě to velmi trápí. Předávám slovo.
Já budu ještě drsnější. Já si myslím, že si ta generace, co se nechala takhle hloupě indoktrinovat, prostě nezaslouží slitování. Já samozřejmě vůbec to nepřeju nikomu a nám a navíc v tom každý z nás jede. Ale jako co jiného teda, když jsme se takhle nechali vymít hlavy a takhle se zblbnout a neuděláme proti tomu de facto skoro nic, tak co jiného si zasloužíme, než aby nás tady obsadili Ukrajinci, než aby jsme neměli co do pusy, než aby jsme přišli o práci, abychom měli drahé suroviny a plyn, než aby jsme vlastně se stali pak úplně tou nejlevnější, to ani nebude montovna, nevím, co tady bude. Co jiného si zaslouží ten národ?
Tak on, Marek, sází na mladou generaci, ale když se podíváme na oslavy, které tradičně probíhaly v Rokycanech, tak letos na demarkační čáře oslavy nebyly, jak uvedli na internetových stránkách v Rokycanech, bylo to z důvodu současné situace, byly zrušeny. Přesto se tam někteří novináři vydali, zda někoho přeci jen nezahlédnou, že půjde byť třeba kvůli americké straně položit tu kytičku. A ti, kteří tam přišli, byli teda mladí, to je pravda, 3. Myslíte si, že alespoň jeden z nich věděl, co se na demarkační linii vlastně stalo a čím jsou mimo jiné v této souvislosti také zajímavé Rokycany? Ne, nevěděl to vůbec nikdo. A jejich odpovědi ty ani nechtějte slyšet, protože to jsou odpovědi, to opravdu, jak se říká, to nevymyslíš. Jedna dívka říkala, jestli to není něco spojeného se sexem, demarkační linie. Ta druhá náctiletá se hyhněla, protože viděla objímající se ruské a americké vojáky, tak vyprskla smíchy, že už tehdy byli teplí. A ten jeden říkal, že to přece vůbec není důležitý, hlavně, že už jsme se zbavili Rusů.
No víte co, je to samozřejmě záležitost školy, která byla indoktrinovaná, ale je to záležitost rodičů. Je to záležitost babiček a dědečku. Každý má za tohle odpovědnost. Není to odpovědnost režimu. Je to odpovědnost každého z nás, prostě každého jednotlivce, každého občana naší země. Nelze tu odpovědnost na někoho jiného shodit.
Já bych chtěl ještě k tomu říci, že národ, který zapomíná na svoji minulost, v podstatě se připravuje i o svoji budoucnost a tyhle ty teenageři, kteří teda asi nebyli ovlivněni proruskými učiteli, tak v podstatě oni nemají budoucnost. Oni skončí jako otrocká pracovní síla v nějakém korporátním fašismu a v podstatě nemají žádnou budoucnost svobodného národa.
V podstatě to je ale spravedlivý úděl. Já musím říct, že když někdy poslouchám pana doktora Staňka, který bezmezně věří v tu spravedlnost, on říká božskou, tak ať se nám to líbí nebo ne, prostě to je v pořádku. Jestliže je prarodiče a rodiče dopustili, že jsou tak pitomí ty jejich děti, tak to jim teda připravili skvělou budoucnost. A je to jejich odpovědnost.
Přesně tak. V podstatě to, že právě na demarkační linii byl americkými vojáky zajat K.H. Frank, se vlastně vůbec tam neozvalo. Nikdo to z nich neví. Ale máme volajícího. Hezký večer, můžete se ptát.
Hezký večer, u telefonu Milan. Já jsem chtěl jenom doplnit, že ono ohledně toho, co se tady jakoby děje, jestli je to na rodičích, nebo jací soutěžáci, tak o tom je školství. To všichni víme. Ale to školství i to formování těch žáků je o tom, že my vedeme vládu. To znamená, že ti rodiče, kteří se nezajímají o politiku nebo o ten systém, tak samozřejmě jen tak neovlivní ani to dítě, protože větší část toho ovlivnění toho dítěte má dneska školství. Jo? Takže tu jde o to, že spoléhat na to, že nějaká generace něco změní, nelze. Tu jde spoléhat pouze na to, že my jako lidé jsme schopni to školství změnit tak, aby byl přístup k informacím, aby se nezavádělo, aby byly ty informace z obou stran stejné, aby si ty lidi mohli udělat úsudek sami, protože pokud ho budou mít a bude v tom, k té informaci přístup, tak dojde k tomu, že každý, kdo tu informaci bude mít a začnou se hádat jako v úvozovkách dneska Sparta versus Baník, nebo jak to lidi mají furt jako hokej, tak jde o to, že budou mít z čeho vycházet. Když to teď nemají. Teď to mají opravdu vyhraněné Sparta hokej, obě dvě strany klamou a na základě toho se vytváří nějaký úsudek. Takže tudy o jedinou možnost vzdělávat, naučit lidi žít nespotřebou a pak je jediná možnost, že se zpamatujeme, že pochopíme, co to je, aby jsme se navzájem nevraždili a žili a na té planetě dokázali nějak fungovat. To je jediná možnost. Protože jak říkáte, že něco budoucí generace, tak to vždycky bude rozhodovat i o nás, o všech, co my vytvoříme a uděláme. To neznamená, že my to necháme na školství, na rodiči, protože já taky nemůžu mít všechny informace a pak přijde mi děcko ze školy a nebo někdo a já zjistím, že oni tam hostili do něho propagandu SS a já už s tím nic neudělám, protože si zítra mě nahlásí a skončím v koncentráku, takže budu poslouchat.
Děkuji za názor, děkuji, naslyšenou. Vladimíra Vítová.
No, řízení je proces informační. Podle toho, jaké dáváte informace, podle toho se řídí ta společnost. A jak to chcete jako udělat jen ve školství, když si lidé navolili tu vládu, která tam je od roku 89. A jedno, jestli tam je Topka nebo ODSK, to je úplně jedno, de facto i sociální demokracie. Prostě vy jste sám řekl, že se lidi nemají čas zabývat tou politikou a vším. No, nemají. Tak se tam navolili tyhle lidi a ty jim smařili děti. A nikdo tomu doma nezabránil. Prostě to tak je. Já možná jsem dneska taková striktní, ale jsem opravdu, jako nelze teď na nikoho svádět vinu. Na nikoho. My sami jsme si tím vinni. My v ANS ne. Ale prostě ti, co pořád politika, nebudu se zabývat politikou. Nebudu volit tyhle strany, protože já budu volit menší zlo. Nebudu volit tyhle ty strany, protože ty jsou moc malé. Nebudu volit tyhle ty strany, protože ty nejsou v televizi. No tak se navolili strany, které jsou v televizi, které jsou velké, které jsou tím menším zlem a výsledek tady máme. Prostě to tak je. Já nevím, co víc na to říct.
Marku?
Tak ano, tak vlastně je to o tom, že ti lidé, dokud si neuvědomí, že oni to mají ve svých rukou, že ne, že ty dějiny tvoří ty lidi, ale že ti lidé tvoří ty dějiny a že moudrého osud vede, nemoudrého osud vleče, dokud tohleto lidé nepochopí a neprosadí si tu svobodu, tu objektivitu a tu spravedlnost sami, tak budou jenom loutkami a to se prostě nezmění do té doby, dokud to ti lidé nepochopí. Já třeba mám za sebou 2 měsíce takového poměrně velkého osobního boje a v podstatě já se dneska cítím být morálním vítězem, protože to, co jsme tvrdili už od února, tak se teďko naplňuje a v podstatě nám ta historická zkušenost teďko i té války na Ukrajině dává zapravdu to naše prohlášení z 24. února. Když si ho dneska znovu přečtete, tak zjistíte, že co slovo, to pravda, to se naplnilo všechno a v podstatě je to jenom o tom, jestli ti lidé si stojí za tím svým názorem, jestli jsou konzistentní a jestli prostě trvají na té pravdě, anebo jestli se nechají ohnout a v podstatě nechají se zotročit. A je to fakt na každém z těch lidí.
Ještě než dám slovo Vladimíře, tak nám Zdeněk posílá jen takový vzkaz. Dobrý večer, Okamurova SPD je řízená opozice, stejně jako ANO, šaškárna, nic jiného. Tento národ je ztracen, bohužel, Zdeněk, Praha.
No, skoro bych i souhlasila. Já jsem se dneska dívala na interpelace a ani už mě to nerozčilovalo, protože to je jak když se baví blbý s blbějším. Musím říct, že premiér Fiala je vycvičený v tom, že odpovídá tak jako mírně a laskavě, že má všechno pod kontrolou. Lidi mu to zblajznou i s navijákem. Ale dobře, v tom je vytrénovaný a jde mu to. Dělá to perfektně. Ale ty interpelace byly jenom ze strany SPD a ANO. To jsou legrační věci. Tam se vůbec nebaví o tom podstatném. Jako příklad bych dala, když se tam, to byl poslanec nějaký za ANO, kvůli inflaci tam vystoupil. A teď všichni se baví o tom, jak ten premiér Fiala, tak i teda ten jeho kritik ze strany ANO. Všichni vychází, že ta Česká národní banka je česká a že je nezávislá. Tak jestliže tohle oba připouští, tak proboha a jakou jde interpelaci, vždyť tady hrajou falešnou hru obě dvě strany. A to je v jedné, v druhé, v třetí, v každé otázce. Teď už nemají interpelace vůbec smysl, protože se tam opravdu baví blbý s blbějším a falešnou hru hrajou všichni. Vystoupil tam třeba i bývalý premiér Babiš, i jiní poslanci a vyčítali, že jsou velmi složité ty procedury a dotazníky, když si chce někdo zažádat o nějakou dávku. Já musím říct, že jim správně odpověděl ten Fiala. Vždyť vy jste to udělali, takhle to neřekl přímo, ty dotazníky, vy jste s ním vůbec nic neudělali. Jako to mě bylo stydno i za ty opoziční politiky. Bylo to něco, no schválně se na to mrkněte, jestli můžete ze záznamu. Jako to už vůbec nemá cenu sledovat, jako vůbec. Protože je jasné, že tu falešnou hru hrají obě strany. Úplně jednoznačně. To už snad může taky dojít každému.
My jsme se vlastně tak trochu přesunuli k druhému tématu, protože i tam patří to, že většina národa, stejně tak jako k tomu, co jsme říkali, se nesmí podvolit, jinak přestaneme existovat. Musíme dělat politiku těch soustavných malých kroků. A mnoho lidí se ptá i ve svých otázkách, které posílají do vysílání, jak na to. My jim soustavně opakujeme.
Rudoarmějců položit tam květinu.
Ano.
Musíte jít na nějakou demonstraci. Musí se dělat takovéhle věci. Musíte napsat do Terezína, do Lidic, na svoji radnici, že se vám nelíbí, že tam je ukrajinská vlajka. Musíte se zúčastnit diskuzí, třeba když ČT vydá nějakou blbost, a aby byla vidět, že to masové chování lidí, ta masová statistika je jiná. Ale oni nemají tu odezvu. Vždyť když byla ta demonstrace před tou poslaneckou sněmovnou, bylo tam pár lidí, ještě teda podle mě nesmyslně pozvali bývalého poslance Kalouska a ten jim řekl, že jsou debilové a idioti. A jako byla na to nějaká odezva? Zastalo se masově ti lidé, kteří nesouhlasí s tou současnou vládní politikou, zastalo se té hrstky těch demonstrantů. Jednak tam nepřišli ti lidé fyzicky a pak se jich ani nezastali. Nenapsal nikdo, já nevím, pane Kalousku, já nevím, jestli jim řekl, že jsou to idioti nebo debilové, to teď nevím, to jste vy a to je ta vláda. Nikdo. Takže prostě musím souhlasit s tím panem Zdeňkem, že jako národ mně to přijde, že jsme ztraceni. Opravdu v téhle té chvíli mi to tak přijde. ale prostě pořád je tady byť i malé množství lidí, co se opravdu snaží sypat písek do toho soukolí a my to děláme a dělat to nepřestaneme. Ale já jsem osobně neuvěřitelně otrávená i z mnoha jako lidí, co se považují za vlastence a za alternativu. A prostě není to v pořádku. A dopadne to strašně. Ale mohla bych ještě něco říct k té Ukrajině, i když to tam máme avizováno jako hlavní téma. Já jsem byla pozvána na demonstraci, která měla být 8. nebo byla 8. května v Praze, ale bohužel jsem tam nemohla jít ze zdravotních důvodů kvůli tomu uchu. Takže jsem pak doma namluvila takový, je to v podstatě 10 argumentů, je to krátké video, aby lidi, kteří chtějí sypat písek do soukolí, aby měli argumenty. Ono se totiž teď pořád říká a vlastně během těch dnů svátečních to zaznělo xkrát, že Rusko udělalo protiprávní kroky, že poprvé od druhé světové války porušilo mezinárodní zákon a tak podobně, ale to vůbec není pravda. Lidé si neuvědomují, nebo možná teď začnou, fakt nevím, o co vlastně na té Ukrajině jde, že to není klasická válka, že jde o život lidí na celé planetě, že tady bojují dva koncepty uspořádání světa. Jeden je ten americký, což je unipolární svět, elektronický koncentrák, čipy, digitální peníze, neexistence národních států. A druhá verze, kterou prosazuje Rusko, Čína, Indie, Brazílie, země BRICS, a to je existence národních států a multilaterální svět, o to jde na té Ukrajině. A to není vůbec válka mezi Ruskem a Ukrajinou, ale ve válce se bojuje Rusko proti USA a NATO a ta Ukrajina je využita pouze jako trojský kůň a na tu válku se připravovali dlouhá léta. Takže já tady řeknu stručně, nebo doufám, že stručně, těch 10 argumentů máte je k dispozici na našich facebookových stránkách, můžete je používat a používejte je, prosím vás, všude, kde můžete. Ale já bych řekla, jak říkáme, ta politika malých kroků a sypání písku do soukolí. Neházet to na hlavu, jako ježiš, to je blbec, nebudu se s ním bavit. Nebo tady, ježiš, ty píšou hovadiny, to ani se do toho nezamontuju. Protože to se tak bahna jít a hold se s těmi blbci bavit. A ty argumenty prostě dávat, využít každé příležitosti. Takže proč vůbec není porušeno to právo ze strany Ruska? Tak za první. Ta rezoluce Valného shromáždění, když si ji přečtete, vůbec nehovoří o ruské invazi, ani o ruské agresi. Jenom tam je řečeno, že má být ukončena ofenziva na Ukrajině. A to je jako úplně něco jiného než invaze a agrese. Tyto tři pojmy jsou v mezinárodním právu zcela rozdílné. Za druhé, generální tajemník OSN Antonio Guterres byl v Rusku. Měl tam rozhovor veliký se Sergejem Lavrovem a s Vladimírem Putinem. Všechny byly, naše televize je samozřejmě nedala, ale jsou k dispozici přímý přenos, včetně přímého překladu. Guterres, generální tajemník OSN, neřekl ani slovíčko o ruské agresi během těch oficiálních setkání. Ani slovem nezmínil porušení mezinárodního práva ze strany Ruska. Ani slovíčkem. Za třetí. Papež František dokonce veřejně sdělil, a teď ho zacituji, k válce vedlo štěkání NATO u ruských dveří. Papež neřekl o agresi Ruska nic. Pak jsme na naše stránky dali takový rozhovor s Douglasem Valentinem, což je přední americký analytik a specialista na CIA. A byl to důvěrný přítel ředitele CIA a mnoha těch důstojníků. Má to napsáno přímo ve svém životopise. Napsal několik knih na CIA a ten natočil video nedávno a to má název je i s českým překladem. CIA rozvíjí fašistické síly na Ukrajině již přes 70 let. A tady bych možná zacitovala z toho rozhovoru. On říká, nacisté byli recyklováni a přivedeni do CIA. NATO a důvod jeho existence byl tento. Sabotáž, rozvrat, podvratná činnost a vyhrožování Rusku. Ta současná ukrajinská operace proti Rusku svědčí, to říká Douglas Valentine. Ještě jednou to zopakuji. Současná ukrajinská operace proti Rusku svědčí o organizovaném zločinu CIA, která zorganizovala ukrajinský převrat, který svrhl pro ruskou vládu a nastolil pro americkou vládu. CIA měla připraveny bezpečnostní služby, vojáky, vytvořeny soukromé milice a podobně. CIA se chovala a chová k Ukrajině stejně jako k Vietnamu nebo k jakékoliv jiné zemi, kterou okupují USA. Taková je situace. Ten záměr CIA a americké angažovanosti na Ukrajině je jediný. A to je vtrhnout na Rusko. A byl. A také samozřejmě ukrást Ukrajinu. Vždyť se tam vyváží země, obilí, lesy, suroviny, naprosto všechno lidské zdroje. Takže ukrást Ukrajinu a vzít si všechny přírodní zdroje, které jsou k dispozici a všechny zisky, které je možné mít. To je to, co dělá CIA. Zase ho cituji. Dláždí cestu americkým obchodním zájmům, a to používáním nelegálních metod k dosazování politiků na Ukrajině, kteří se budou řídit americkou linií. To je to, co se děje, ale o tom vám média neříkají. Konec té citace. Je to čtvrtý bod, ještě řeknu pátý, šestý, pak bych předala slovo a pak dořeknu ten zbytek. A ještě bych řekl, no vlastně k tomu se dostanu. Takže za páté. Česká republika jako jeden z členských států Evropské unie i NATO hraje v posledním vývoji specifickou roli. Neboť byla využívána jako laboratoř projektu pod názvem derusifikace. Proces prošel v několika posledních letech několika etapami. A za šesté, na Ukrajině trvá občanská válka již 8 let. Zahynuli při ní 10 000 rusky mluvících lidí, včetně stovek dětí. Ale pro naši vládu to neznamená vůbec nic. Teď tedy ještě vlastně ten jeden, ty laboratoře, biolaboratoře. K tomu se možná taky dostaneme během večera, protože Rusové ministerstvo obrany mělo tiskovku a tam řeklo o jednom případu, kdy například udělali falešné bankovky s bakteriemi a ty rozdávali dětem jako tak na hraní. A pak se ty bakterie uvolnily, já teď nevím, jaká to byla choroba. Prostě takhle to zkoumali. Takže úplně nelidské metody tam využívali ty biolaboratoře. Takže ta Ukrajina se je chystala použít proti Rusku. A to neřekli Rusové, tohle to řekli Britové. A ty podrobnosti popsal už začátkem února Daily Expose. Ten upozornil na to veřejně, že ta americká armáda na území Ukrajiny vytvořila síť tajných biologických laboratoří. Dokonce zveřejnili i jejich mapu a řekli tam veřejně, že nad Ruskem se rýsovala biologická hrozba, kterou vytvořili USA se souhlasem kyjevských úřadů. A pak tedy ten osmý bod. Americký informační portál Mint Press. Zase máme na našich stránkách na něj odkaz. Můžete si tam dát automatický překlad. Všechno si přeložit. Tak informuje o tom, jak funguje ten západní systém propagandy ukrajinské. Že ta klíčová média dostávají pokyny, podrobné informace, jaká používat slova a podobně. Jaké agentury to organizují. A kdo to platí? A mezi těmi plátci je Británie a Česká republika. A já jsem dnes dostala takový zajímavý materiál. Zase můžete si to zkontrolovat. Evropské hodnoty Jakuba Jandy vytvořili Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty. Vytvořili ho v reakci na údajný ruský útok na Ukrajině. A cílem toho projektu je spolupráce s ukrajinskými specialisty na ruskou agresi ve vojenské, informační a ekonomické rovině. Řada těch odborníků opustila Ukrajinu a už jsou u nás. Jak oni říkají, našli tady bezpečné útočiště. A ta existence centra, bezpečnostního centra, je možná, hádejte jen kvůli čemu, díky štědré podpoře jednak individuálních dárců, ale především vlády České republiky a rozvojové americké agentury. On se to jmenuje ten USAID, rozvojová agentura americké vlády. Takže my jsme přímo v centru toho dění. My jsme přímo generátory těch falešných informací. A když se podíváte na ty jejich stránky, tak tam je napsáno, že třeba ta válka s Ruskem může trvat dlouho a proto v Praze a do budoucna uvnitř Ukrajiny chceme mít tým specialistů, díky kterým budou moci být kroky České republiky a evropských struktur co nejinformovanější. Ředitel toho centra, jak jsem říkala, je Jakub Janda. Pak je tady vypsáno spousta projektů. Tím obsahovým garantem je jakýsi pan David Stuchlík, který v minulosti byl jako diplomat na delegaci Evropské unie v Kyjevě. Když si ho dáte, tak budete koukat jako jelen. Oni se tam vůbec ničím netají, co chtějí dělat a jak jsou podporováni. Já jsem se schválně dívala na ten jeho blog a prostě spolupracují samozřejmě s knihovnou Václava Klauze, mají tam psaní dopisu krymským politickým vězňům, už tam rozvíjají situace, jak mají dál jakoby penetrovat Bělorusko a podobně. Takže mají tam krymskou platformu, mají tady Ukrajina, že se stala útočištěm řady veřejných osobností na státní úrovni, byla přijata zjednodušená pravidla pro přestěhování běloruských firem. Takže už tady se vytváří, tady je napsáno, v současné době je v České republice na léčení a rehabilitaci řada běloruských občanů, kteří byli zraněni během pokojných protestů v Bělorusku. Takže my jsme tady centrum a proto je tady tolik těch ukrajinských vlajek. A proto je u nás třeba na západě, je možné, že jsou tam publikováni někteří novináři nebo analytici, kteří říkají pravdu, ale u nás to prostě vůbec možné není. My jsme přímo epicentrum a ta vláda to financuje. Předávám slovo a pak ještě doplním ty dva důvody, proč to Rusko ze strany analytiků, kteří se tím zabývají, neporušilo to mezinárodní právo.
Marek Adam.
Tak je zjevné, že vlastně tady ta nacifikace v České republice a ve Slovenské republice je úplně nejvyšší ze všech evropských zemí, protože i v těch západních evropských zemích aspoň je určitá objektivita třeba v tom zpravodajství nebo jsou tam třeba nějaké skupiny, které se nebojí třeba vyznat ty sympatie vůči Rusku. Tady u nás je to takové zase papežtější než papež a jak se říká, poturčenci jsou horší Turka, takže to přesně dělá ta současná vláda a ono dneska už se v podstatě nabízí otázka, jestli ten Petr Fiala vlastně nemá za cíl tady rozložit ekonomicky tuto zemi, aby ji pak levně mohli skoupit v podstatě zahraniční firmy, hlavně teda americké, protože ten zahraniční kapitál samozřejmě pohltí jako supy, v podstatě pohltí tady tu devalvovanou infrastrukturu, protože tady vlastně všechno bude znehodnoceno, všechno bude v podstatě podceněno a oni to za tu levnou cenu pak odkoupí ty zahraniční firmy, takže je to vlastně i likvidace toho národního kapitálu a té národní ekonomiky a otázka je, jestli ten Petr Fiala jakoby za to dostal zaplaceno, nebo to dělá jako přímý úkol, anebo jestli to dělá ze své nevědomosti či neschopnosti. Tak to ukáže čas, ale rozhodně tahle ta vláda je vláda, která asi za těch 33 let nejvíc destruuje tady to naše národní hospodářství. Předávám slovo.
No, já bych Marka doplnila s tím, že ten jeden z největších miliardářů na světě, Warren Buffett, tak já jsem s ním viděla několik rozhovorů A on mluví jako velmi prostým jazykem a říká to všechno na rovinu a na férovku. A on vlastně v tom jednom rozhovoru řekl, že ta válka, kterou na Ukrajině vyprovokovali USA s cílem poškodit ekonomiku Evropy a vyřadit tu evropskou konkurenci a zastavit rychlý rozvoj Ruska z posledních let, že brzy přinese své ovoce, protože ty evropské firmy bez ruských energií a surovin začnou krachovat a to umožní těm americkým investorům ty firmy koupit za zlomek ceny. A dokonce řekl něco v tom smyslu, až budou v amerických rukách ty firmy, tak budou sankce uvalené na dovozy z Ruska zrušeny a podniky obnoví svoji výrobu. To už ale budou vydělávat ne pro Evropany, ale pro Američany. Evropané tak budou kolonizováni a zapřeženi do splácení amerických dluhů, místo aby si budovali ten jejich vlastní sociální blahobyt. A v roce 2015 ten hlavní strateg USA, Friedman, je taky x videí s ním, tak řekl, a teď ho přímo cituji, Evropané jsou tak hloupí a neakceschopní, že až jim budeme ničit jejich ekonomiku, oni nám v tom budou ještě pomáhat. Takže ty evropské elity, jež od migrační krize vlastně usilovně pracují na ekonomické, sociální, kulturní a etnické sebevraždě evropských zemí. A všechny ty elity ve všech státech jsou proamerické. A ty lidi se nechají prostě tak zblbnout, že při volbách jim de facto dají znovu ty hlasy.
Přesně tak. Máme posluchače, hezký večer. Můžete mluvit.
Dobrý večer, posluchač Východní Čechy. Chci pozdravit všechny ve studiu nebo protagonisty a diváky. A jenom než začnu ještě něco s paní Vítovou, taky chci opravit. Ona tam říkala, že spolupracují s knihovnou Václava Klause. Myslela si Václava Havla.
Ano, děkuji.
Aby nebyl nějaký...
Aby nedošlo k nedorozumění,
tak, ano. Tak. Jenom jsem chtěl, jak pan Adam říkal ohledně toho národa, že který zapomene svou minulost, že si nezaslouží budoucnost, nebo že nebude mít budoucnost. Ono horší je, když se říká, že který zapomene svou minulost, takže si bude muset znovu prožít, což považuji za mnohem horší. Teda tohle, to teda bych nechtěl, aby jsme si tohle něco znovu prožili, ale ještě jsem se chtěl jenom vrátit, jak jste říkal na začátku ohledně toho prezidenta Zemana, toho jeho projevu, to teda nevím, toho musím nazvat lhářem, kde ten člověk vzal 60 až 70% Ukrajinců v rudé armádě. Podle oficiálních statistik je to web fronta.cz píše necelých 17%, tak nevím teda, pro koho pan prezident dělá, jestli mu to psal Soros, nebo já nevím, kdo ten projev. No, to je jenom, já mám takovou poznámku, protože prostě takovýhle lži, jako od prezidenta, to je už vrchol. Jako víme, že pan prezident nějak začal mít podivný názory, no ale jako lhát takhle, to už je opravdu do nebe volající. Takže to byly jenom takové moje poznámky a budu poslouchat nadále. Loučím se a těším se v táboře. Naschledanou.
Děkujeme. Naslyšenou.
No, vřelé díky za doplnění těch informací. No. Já mě už stále ten prezident nechce komentovat. To je taková tragédie, jako v mých očích naprostá tragédie. To, co teď dělá a říká. Strašný.
Marek Adam ještě k tomu tématu. Já přidám, jestli můžu, jeden dotaz. Píše Milan, hezký večer, obdivuji vás, že jste to všechno ještě nevzdali, protože já mám občas velkou chuť. K tomu, co tady bylo řečeno, já pořád ze všech stran slyším okolo sebe, že se to děje na celém světě, že za to naši politici nemůžou. Dokonce se mě ptají, jestli jsou teda všude jen ti, co všechno ignorují a doplatí na to, jako my. Jak bude tedy vypadat ten konec? Vždyť jich by se ten konec týkal taky. Co na to se dá říct? paní Vladimíro?
No, já si myslím, že tyhle ty oslavy toho pádu nacismu, ty vlastně byly i pro toho globálního prediktora nebo pro ty lidi důležité, protože oni viděli, jak se chovají lidi v jednotlivých zemích. A proto doporučuji, jestli jste teď třeba na Facebooku, mrkněte se na stránky té paní Dany Schejbalové a ona tam má záběry z těch jednotlivých měst a to je nesrovnatelný s naší zemí, nesrovnatelný s Prahou. Takže oni vlastně na základě těch oslav viděli, jak se chová ta populace v té které zemi. A my jsme absolutně propadli, prostě absolutně.
Čím si to vysvětlujete?
No nevím, že ta populace prostě neobstála.
Marek Adam.
Já vycházím ještě, pardon, z toho, jak se říká, no, ten kámen, jak tam pořád, když ho chcete roztrhnout, tak tam pořád kape ta voda a pak je ten mráz a ten kámen se roztrhne, takže i jakoby malá síla může narušit ten režim a to je ten důvod, proč to nevzdáváme, ale ty oslavy byly symbolem toho, že tady je už vlastně jen velmi malé procento těch lidí, co to nevzdají.
Myslí si to i Marek Adam?
Tak já bych chtěl říct si nejprve, že pan prezident skutečně selhal. Ono někdy je to takový syndrom těch prezidentů, že když zjistí, že už ta jejich hvězda dohasíná, tak v podstatě ztrácejí jakoukoliv soudnost. Takže já mám pocit, že od té doby, co pana prezidenta nějak hospitalizovali, tak jako kdyby to nebyl on, jako kdyby snad za něj už mluvil nějaký dvojník nebo nějaký biorobot, protože mám pocit, že názory Miloše Zemana dřív a názory Miloše Zemana dneska, že se úplně různí. Co se týká toho znovu prožívání těch dějin a znovu si zopakovat minulost, tak já mám pocit, že už se to děje, my už to prožíváme a akorát teda ty formy té likvidace jsou jiné. Pokud si někdo myslí, že COVID je definitivně pryč a vakcíny jsou definitivně pryč, tak to se samozřejmě mýlí, protože oni už teď počítají zase s další vakcinací a s dalším v podstatě zase nátlakem a znova roušky a znova omezení svobody. Já si myslím, že ten COVID teďko šel v podstatě do ústraní jenom kvůli té válce proti Rusku a že zase na podzim to všechno začne znova tady ta covidová hra. A co se týká těch oslav a toho v podstatě, do jaké míry se ti lidé ještě dokáží tak nějak vzepřít tomu novodobému fašismu, tak ono je to skutečně takové testování té populace. A já musím říci, že i země, které třeba v minulosti byly, řekněme, v té ose Berlín, Řím, Tokio, tak v podstatě daleko víc připomínají ty konce toho fašismu a ten pád fašismu, než tady ta naše Česká a Slovenská republika a v podstatě je to testování té populace. Já se domnívám, že ono musí těm lidem strašně vadit to, když my tam třeba položíme nějakou tu vázu s těmi šeříky nebo tam zapálíme svíčku nebo tam dáme nějaký ten karafiát či nějakou jinou květinu. Ono je to musí strašně dráždit a já jsem rád, že to děláme, že to ty lidi dráždí, protože oni vidí, že tady ještě pořád jsou lidé, kteří se nenechají v podstatě naprogramovat, nenechají se ovlivnit a používají vlastní rozum a vlastní srdce, ale bohužel je nás čím dál tím méně. Takže samozřejmě je to určitý tester té populace a ta československá populace, teď záměrně říkám československá, protože mám na mysli obě země, tak tady skutečně v této zkoušce letos propadla. A můžou za to i politické elity, které se zachovaly tak, jak se zachovaly. Vidíme, že ta parlamentní opozice vlastně není skutečnou opozicí. Vidíme, že pan prezident není vůbec proruský, jak se o něm tvrdilo a teď je proukrajinský a a já nevím, co se ještě dozvíme. Já jsem tuhle viděl takový vtip na internetu, že se dozvíme na oslavě svátku Cyrila a Metoděje, že snad přišli z Kyjeva místo ze Soluně a mistr Jan Hus, že byl Ukrajinec a nebyl Čech. Já už bych se tomu vůbec nedivil. Jo, a jinak samozřejmě, proti čemu se tady bojuje, nebo co je jakoby tím hlavním motivem tady toho boje, tak je to NVO. Je to ten nový světový řád, který nám se tady snaží ty elity, samozřejmě podporované těmi Soroši a podobně, tady vnutit. A v podstatě i ta válka na Ukrajině je válka o to, jestli se podaří prosadit nový světový řád, nebo jestli se podaří se mu vzepřít. Předávám slovo.
Máme dalšího volajícího.
Můžu Marka ještě doplnit?
Ano.
Já chci Marka doplnit, jak říkal Česko-Slovensko, že vlastně to je stejné. Já si myslím, že to už není stejné, protože na tom Slovensku je vidět, že ten Robert Fico a ti bývalí politici, oni se jasně vyslovili. A třeba Štefan Harabín a jiní šli na ten Slavín a v podstatě tam i fyzicky bojovali o to, aby tam mohli položit kytičku. To se u nás vůbec nestalo. To neudělal ani jeden opoziční politik. A každý ten odpor, pokud v té společnosti má být, tak nikdy není spontánní. Musí být vždycky nějak zabezpečen zdrojově a musí být organizován. A na Slovensku to teď dělá Robert Fico a ta strana Smer, protože mají ty možnosti. A u nás jsou taky politické strany, které mají ty možnosti. Mám tím na mysli teď opravdu zcela konkrétně ANO, SPD a nebo i KSČM, kteří mají ještě nějaké zdroje a mohli by něco organizovat, ale nedělá to ani jeden z nich. Takže to dělají jenom, my to všichni děláme v podstatě na vlastní triko, protože my nemáme ty zdroje od státu, jako mají tady tyhle ty politické strany. My nemáme ten obrovský majetek, jako má třeba ještě KSČM a může s ním nějak pracovat. Takže v tom je ten rozdíl teď mezi námi a Slovenskem. Že na Slovensku tam se to snaží systematicky organizovat, ta opoziční strana.
Jestli můžu ještě k tomu doplnit, já třeba jim tady přidám jednu takovou osobní zkušenost, třeba v souvislosti s tou mojí kauzou, když vyšel ten článek na Slovensku, tak musím říct, že skutečně v těch komentářích bylo více hlasů jaksi pro mě, v můj prospěch, než tady v České republice. Ono je to možná dáno i tím, že na tom Slovensku už přeci jenom ta nacifikace ještě o kousek dál, než tady u nás a že ti lidé se tam třeba začínají už probouzet, začínají být konfrontováni s tou skutečností a i ta politika, třeba kterou představuje ten Robert Fico, je vlastně ta skutečná opozice, zatímco u nás je to v parlamentu jenom ta řízená opozice. Takže v podstatě chci říct, že ten Robert Fico, to je asi něco jako my tady teďko v České republice a NS, kteří vlastně jdou do toho boje v podstatě bez nějaké hry na řízenou opozici, ale jdou jako skutečná opozice, protože jim hrozí kriminalizace za svoje názory, jako ta kriminalizace hrozí i teď nám. Předávám slovo.
Máme volajícího. Hezký večer.
Hezký večer, Milan. Já bych chtěl zase doplnit, protože když podám otázku, je to zavádějící. Jenom doplním. Ono tady jde o jednu věc. Postavení České i Slovenské republiky je, jaké je. To znamená, že my můžeme jenom politikařit a vlastně jakoby tou naší připostraností, že nejsme schopni ještě se furt aktivovat do boje, se dostáváme do systému furt takového toho právního státu, kde se snažíme dodržovat právní věci. Ale dostali jsme se do situace, kdy vlastně jakoby Ukrajina udělala v roku 2014 převrat, který vlastně v uvozovkách, to je jako samozřejmě, protože to je otázka, by v státě Evropské unie nemohl proběhnout, protože by byl vlastně jakoby nelegální. Ale my od toho roku 2014, kdy tam docházelo k genocidě, nikdo to neřešil, nikde se to neukazuje, jsme se dostali do roku 2022 a najednou operujeme zákony. Ale uvědomte si, že tam to je stát v totálním bordelu, nacistický. My tady máme nacistické vedení, které má za úkol to prosadit, ale najednou bychom je komponovali do Evropské unie, což znamená, že najednou všechny morální věci se hážou za hlavu. A to jde o to, že oni ty testy na České a Slovenské republice dělají v tom, co my dokážeme. To znamená, že my v životě nedokážeme se postavit. A oni to testují. To znamená, že když na vás někdo, jak to říkám, vždycky přijde sem, vytáhne na vás meč, tak se posedeme a voláme policii. Protože máme strach, když se budeme bránit, že policie nás pak ještě zatkne. A to, co jste vzpomněli s tím Štefanem Harabinem, tak byla určitá oběť. Teď si vemte, že jste na Ukrajině, tak by ho zastřelili nebo ho odstranili. To jsou ty oběti, o kterých se musíme bavit. To znamená, že furt jsme ve fázi, kdy my nepovstaneme. Všichni jste se, já už jsem to volal tisíckrát tady, když jsem mluvil, že ta válka bude, tak jste s tou měli srandu a ona je. A teď vám říkám, že Ukrajina je nástroj k tomu, aby vlastně všichni Slováni byli vyhubeni a říká to i Štefan Harabin, říká to tisíce lidí a to je věc, která se tu může táhnout ještě 10 let, ale ona jednou přijde a vy najednou objevíte Ameriku. Proto říkám, že už tady je o to, kdo dřív ten převrat udělá. O ten strach, to je, jak když někdo šikanuje žáka ve třídě, tak víte, že vždycky je to o tom, jestli on to řekne rodičům nebo neřekne. Když to řekne rodičům, rodiče to řeší, neřeší to orgán, který by to měl řešit, což je policie nebo kdokoliv. Mm-hmm. Ze strachu. Já do toho oni nás dostali.
Já vám děkuji za názor.
Dobře, budu poslouchat.
Aby se dostalo zase na další. Děkuji. Nechám zareagovat. Vladimíra Vítová.
Jak jsme tady říkali dneska a už asi tisíckrát předtím, tak je jasné, že si lidi nejsou vědomi toho, že to není, nebo mnoho lidí se není vědomo toho, že to není válka mezi Ruskem a Ukrajinou, ale že to je válka mezi Ruskem a tím konceptem světa multinacionálního a mezi USA a konceptem světa unilaterálního. To už říkáme x let. No a teď jde o to, tady který koncept vyhraje. Ti Britové, britská ministryně, teď jsem četla strašidelné vyjádření premiéra Polska, i Američani, když ty se krutí, říkají, že vlastně na tomhle světě nesmí být vůbec nic ruského. Nesmí být ruská kultura, nesmí být ruská duše, nesmí být ruský způsob uvažování. Oni se už netají tím, že musí být Rusko vyhlazeno. To říkají zcela otevřeně. Já nevím, jestli se mi tady podaří najít to vyjádření toho Moravěckého. To je strašné. Jako opravdu strašné. Takže je jasné, že tady tenhle ten konflikt je zásadní. A jde o to, že ty národní státy nejen přestaly plnit teď tu roli nástroje, jako to se říká, že ten stát je systém pro přežití a rozvoj národa. Takže to teď přestaly ty národní státy plnit. Jednak je snaha, aby byly zlikvidovány, teď vezmeme třeba tu Evropskou unii, ta je nám nejbližší. A potom ty jednotlivé vládní elity, ty státy tak vedou, že ty státy už ten národ nechrání. To se netýká jenom nás. To se týká i většiny zemí v Evropské unii. Takže teď už jde vlastně o to, že ty elity těch jednotlivých národních států se staly nástrojem jejich likvidace a je prosazován ten protinárodní koncept. Ten byl prosazen globálně. A najednou tady přichází Rusko s jiným konceptem rozvoje společnosti. Takže asi se musí projít tou fází. Jednak záleží na tom, jak ten konflikt dopadne. Musí se projít tou fází asi, aby si to lidi uvědomili. Takže já to vidím opravdu u nás velmi bledě. Co se týče potravin, co se týče hladu, co se týče surovin, tepla, ropy, plynu. Opravdu já osobně to vidím bledě. Ale myslím si, že není jiná cesta vzhledem k tomu, jaké je to masové chování lidí, než aby jsme to jako národ absolvovali. A to, že asi jiná cesta není a že ten národ se chová tak podajně, tak to bylo vidět teď na těch svátcích. My se teď tváříme strašně tragicky, protože ta situace tragická je pro nás. Ale už v tuhle tu chvíli je vlastně zřejmé, že ten unilaterální svět skončil. To není budoucnost rozvoje světa. Budoucnost má jenom to multinacionální uspořádání světa. To znamená, Taky jsme o tom hovořili asi před rokem. Máme několik koncepčních materiálů od našich spolupracovníků na našich stránkách. Tam jde o to, že se už nebude organizovat všechno globálně, aby se každý špendlík nebo hřebíček vozil třikrát nebo 150krát kolem světa. Ne. Bude převážně ta společnost organizovaná plošně na kulturně regionálních základech a ta sebeobrana, to nakládání se zbraní a vůbec tak bude vznikat jako profesionální domobrana na místo toho vojska žoldnéřského, které je teď. Protože to vidíte, ne, když je popisovaná ta válka a co se děje na té Ukrajině. Jinými slovy, ten svět v budoucnu, ale teď je otázka, jestli to bude za 2 roky, za 5 let, za 10, ale prostě bude to tak. A to se dá říci na základě těch analytických nástrojů, když vezmete ten svět a jak se jednotlivé systémy jako chovají a vytváří, tak se to dá predikovat. Takže to není žádné zbožné přání, ale prostě takhle to bude. Akorát je blbý, že my, než se k tomu dohrabeme, tak tady skoro možná pomřeme. Ale prostě to tak bude. Takže bude ten multinacionální svět a už to nebude tak, že bude jedna centrála kázat celému světu, co má dělat, ale prostě bude to na základě té regionální báze. Takže ta naše budoucnost, pokud se jí dožijeme, nebo lidská budoucnost na základě všech těch analýz není špatná, akorát ta cesta k ní je teda opravdu krutá. Teď doplní mě Marek a já bych pak řekla ještě ty 2 zbývající body jako argumenty, abyste je měli k tomu válečnému konfliktu s tím, že nedošlo k porušení mezinárodního práva.
Než předám slovo Markovi, tak ještě názor Ivany, která píše. Hezký den. Tento národ neselhal. Ten je pořád stejně pohodlný. Vždyť ani ten 89. rok nevyšel z našeho národa. To vše bylo umělé ze strany Západu právě už tehdy s cílem dostat se blíže k hranicím Ruské federace. Neboť už Západ věděl, že mu budeme zobat z ruky a nacpeme se i hned do NATO zrovna tak Slovensko. Pak už jim vadila v cestě k hranicím Ruska jen ta Ukrajina, kterou popichovali tak dlouho, že už to Rusku bylo nebezpečné. A co se týká té minulosti před 89. rokem, tu bych si raději prožila znovu, než zažívat to, co se děje a bude dít nyní. Ivana. Tak, Marek, Adam, protože on to byl, kdo mluvil o té minulosti.
Tak já jenom chci říct, že souhlasím s posluchačkou a ještě Vladimíra něco chtěla doplnit.
Já jsem chtěla říct, že v tom roce 89 jako primárně selhaly elity, ale vždycky to tak je, vždycky jako selžou elity a ten národ je jakoby pak následuje a podle toho, jakou má ten národ charakteristiku, jestli je výbušný nebo takový laxní, tak to je pak otázka, jak dlouho to trvá. Ale právě ta zrádnost, a jak jsem citovala toho Douglasa Valentina, toho Západu, on se tomu, tady se věnoval Ukrajině a CIA, ale on má x knih a x studií na to téma, tak ta záludnost toho Západu byla v tom, že hned po skončení druhé světové války začal kupovat a ovlivňovat elity v těch jednotlivých i těch zemích, které byly v té sféře vlivu tehdejšího bývalého Sovětského svazu. V tom je ten největší problém.
Marek Adam?
Tak já tady trošku zase teďko zamířím do takové duchovní roviny, takže je jedno, jestli někdo ateista nebo věřící, ale slyšel jsem takový názor, že v podstatě celá ta nenávist vůči tomu Rusku má i takový jakýsi duchovní přesah, protože ono, prý to Rusko je zasvěceno Paně Marii a v podstatě to Rusko se stává i v tom duchovním boji právě takovým symbolem toho boje za lidství a dobro. A proto ty většinou satanistické západní elity vlastně to Rusko tak nesnášejí a tak nenávidí a chtějí ho zničit a chtějí ho jakoby vymazat ze světa. Není tam zatím jenom ta ekonomická parcelace toho ruského území a těch nerostných zdrojů, které tam samozřejmě jsou velké a hraje to tam taky velkou roli, ale je tam i tenhle ten duchovní rozměr, že v podstatě to Rusko je symbolem určitého dobra a lidství. A oni vědí, že pokud by to Rusko zničili, takže by v podstatě ten satanismus v tom světě získal tady nadvládu. A to Rusko vzdoruje těmhletěm silám zla, vzdoruje jim v podstatě po celá staletí a je jakousi garancí a zárukou právě vítězství toho dobra a těch božích a přírodních zákonů. Takže i tady vidím tenhle ten rozměr duchovní. No a jinak, co se týká toho, co nám bylo slibováno, třeba kolem toho roku 89, vzpomeňme si na to, jak se tvrdilo, že když zanikne Varšavská smlouva, když se rozpadne Varšavská smlouva, že se rozpadne i NATO, tak, nebo jak nám třeba Václav Havel tvrdil, že už nebudeme vstupovat do žádných vojenských paktů a tak dále, tak vidíme, jak to dopadlo a ono skutečně, když se podíváte na tu mapu třeba z toho února 2022, ty základny USA, které doslova obklíčily to Rusko, tak v podstatě to Rusko, pokud vede nějakou válku, tak je to válka obraná, nikoliv útočná. Prostě to Rusko se brání a brání se naprosto legitimně. Předávám slovo.
Vladimíra Vítová.
No, když půjdeme do té historie, tak můžeme jít ještě hlouběji. V podstatě tady od dob Říma už byly dvě civilizace. Ta západní a ta východní. A ta západní šla po krku té východní, tedy té ruské, té slovanské, takzvanou latinizací. Používání latinské a abecedy latinizace toho jazyka. No a ta se dostala i k nám a teď se dostala právě na tu Ukrajinu. A s tím jde ruku v ruce i západní systém myšlení. To jest, že je to ten individualismus, ten úspěch, člověk člověku vlkem a podobně. Kdežto ta východní styl uvažování, ten je jiný, ten je založen spíš na solidaritě a kooperaci. A my jsme tady zanechali nám, i když jsme byli latinizováni, tak přesto jsme tomu tak nepodlehli, protože tady byli ti národní obrozenci. A jestliže jsou děti vychovávány v těch starých mýtech, slovanských a pohádkách, tak to zanechá ohromné stopy v té mentalitě, protože to dítě jenom do určitého věku nasává, co je to dobro, co je to zlo. A pak už se to jakoby uzavře, to nasávání v tom dítěti. A pak už se učí jiné věci, matematiku, fyziku a podobně. Ale ten úplně ten koncept světa toho dobra a zla a jak má fungovat lidská společnost, tak to je při formování těch nejmenších dětí a skrze pohádky. A to byly ty slovanské pohádky. To tady bylo až do roku 89. Pak začaly ty strašné pohádky, ty nesmírné kraviny a jednak i z pera českých autorů a pak to tady okupuje hlavně ta dětská americká produkce, což je strašný, myslím tím Teletubbies a vůbec takové jiné příšery. Když si teď zapnete dětský kanál, tam jsou v podstatě samý příšery, samý monstra. Tam není skoro nic lidského a i když jsou to lidi, jak jsou namalovaní, tak hnusně ty postavičky, že jsou jako prostě monstrum. Monstrum je jednotka asi estetiky a monstrum je jednotka lidskosti v téhle té chvíli. Tak jsou formovány ty malé děti. Takže to už je ten západní model formování psychiky. A začíná to vždycky, historicky to s těmi státy začalo tou latinizací. Že tam byla zavedena latinka a s tím i ten styl uvažování. Ale můžu teď doplnit ještě ty poslední dva body, abychom to měli teda ty argumenty. Takže když se vrátím k tomu ukrajinsko-ruskému konfliktu, tak jak se teď ta Evropská unie, ta Ursula von Leyen, ta říká tak strašné věci. To prostě, jako já si říkám, že její huba neupadne. Takže vůbec se nedá říct, že by ti naši vládní a parlamentní a vůbec evropští politici nevěděli nic o pozadí toho ukrajinského agresivního nacionalismu, který vyprovokoval tu válku. Protože Evropský parlament už v roce 2012, ještě před tím převratem, už v roce 2012 přijal rezoluci, která má číslo 2889. A tam je napsáno, že ten Evropský parlament varoval před ukrajinským extrémním nacismem už v roce 2012. A náhle se tváříme, jako by nic takového neexistovalo. A právě v kriminalistice se tomu říká souhlas nebo napomáhání trestnému činu. To znamená, že vládní politici na oko odsoudí jakoby to násilí, ale spolupracují s pachateli. A to, že spolupracují s pachateli, tak o tom svědčí právě ty přijaté dokumenty Evropské unie. Oni ví, že jsou to pachatelé, ti, s kterými oni teď spolupracují. No a když jsme tady hovořili o tom, že na tom západě přece jenom jsou ještě ty zbytky svobody slova, na rozdíl od nás, tak tam vyšla taková veliká studie Christophera Blacka, to je kanadský právník, který se specializuje na mezinárodní trestní právo a na válečné zločiny. A v březnu publikoval jednak v odborném tisku, ale pak se to objevilo i v mainstreamu, části z toho na západ od našich hranic. A on napsal tu studii analytickou a ta se jmenuje Legálnost války. A on právě v ní říká, že ta západní masmédia a vlády, to je zajímavé, neříká vlády a masmédia, říká masmédia a vlády. Takže na prvním místě mainstreamové sdělovací prostředky. Propadly šílenství té protiruské propagandy kvůli ruským operacím na Ukrajině. A jedním z těch prvků té propagandistické války je pořád dokola omílané nepravdivé tvrzení, že akce Ruska jsou podle mezinárodního práva nezákonné. A teď dokazuje, že tomu tak není. Je tam k tomu obrovská analýza. Odvolává se na zákony, na paragrafy a podobně. A říká, že naopak zcela nezákonné bylo, když USA a NATO, protože to porovnává, když napadli a zaútočili na příliš mnoho zemí, přičemž každá z těchto agresí byla nejen nezákonná, ale také bez jakéhokoliv morálního a etického ospravedlnění. A teď tam uvádí ten dlouhý seznam Koreu, Vietnam, Kubu, Kongo, Irák, Afghánistán, Latinskou Ameriku, Jugoslávii, Sýrii, Libanon, Libii, Jemen a podobně. A dále tam v té analýze říká, že ke všem válečným zločinům a agresím USA a NATO je třeba přidat především jeden ohromný zločinství. Všechny ty agrese totiž byly vedeny z důvodu nadvlády a vykořisťování zdrojů a národů kvůli zisku. A že se USA ani NATO nikdy ani nepokusili nabídnout žádné právní ospravedlnění, protože nic takového neexistuje. Že žádná z těch válek nebyla vedena v sebeobraně. Zatímco akce Ruska jednoznačně ano. Jak jsem říkala, rozebírá to tam a na závěr to rezumé uvádí. Rusko jednalo v souladu s mezinárodním právem podle článku 51 Charty OSN z následujících důvodů, ty jsou vyjmenovány. Ruská speciální operace je legální a odpovědnost za současnou tragickou situaci leží jednoznačně na USA a NATO, to způsobili oni, nikoli Rusko. Odpovědnost je plně na nich a budou za ní souzeny. Takže tohle jsou je citace mezinárodního specialisty na válečné zločiny Christophera Blacka, která byla veřejně publikována v západních sdělovacích prostředcích. U nás o tom psala pouze alternativní média a myslím, že CZ24 News a jinak prostě nikdo. Takže tyhle ty argumenty jsou na stole, jsou volně k dispozici. Politici na to, jak jsem zmiňovala Guterreše, Antonia, papež, tak ti všichni to ví. A to jsou politici největšího světového kalibru. A ti se podle toho chovají. A takoví ti přicmrdávači, jako jsou politici Evropské unie nebo naši, tak ty říkají tak nehorázné lži. Dokonce ani Američani, ani ten Biden se v některých těch věcech, i když ten vlastně jednou řekne něco a po druhé řekne něco jiného, ale i část těch amerických politiků se snaží šlapat na brzdy. Jenže tam, jak víme, tak jsou tam ti globalisti, pak je tam Deep State, pak tam bojuje ten finanční průmysl proti nefinanční průmysl, no tak dá se to říct, jako ten finanční sektor proti tomu průmyslovému sektoru a podobně. Takže, ale v té Evropské unii jedou všichni jako blázni, jako jeden muž. A mimochodem, viděli jste, co se děje v Evropském parlamentu, jak tam vždycky naběhnou nějaké ty děti a jako sví se tam, a že to je relaxační chvilka Evropského parlamentu, anebo tam někdo přijde za ten pultík a začne jako řvát, doslova a do písmene tam řvát a kvílet. To vypadá jak, to snad není v bohnicích, to není v těch ústavech pro duševně choré, tam to má aspoň nějaký smysl, ale tohle je ještě daleko horší, to je úplně beze smyslu to, co se děje v Evropském parlamentu. A to souvisí s tím, jak tam teda jedná ta většina. Předávám slovo.
Máme posluchače, hezký večer.
Dobrý večer. Já jsem, teď nevím, v které části jako navazoval, nicméně četl jsem článek v novinách, který mě jako úplně taky opařil, že v Polsku ruský velvyslanec šel položit věnec na jako uctění památky padlých a oni ho tam polili červenou barvu a řvali na něj do fašistů, tak to už si člověk říká, že je z toho opravdu jako zoufalej, že tohle to ještě otisknou v novinách, ani se vůči tomu nevymezej, ale když se bavím s lidma, tak taky jako mnoho lidí je prostě už úplně zblblejch a za všechno vinějí jako, že za to může Putin a člověk jako jim se snaží vysvětlit, že já chci mír a jim je to prostě, oni mír bude až je tam zabijeme, říkám, ale to je válka přece, no a takhle oni to, když tím člověk pak říká, tak podívejte se na ten film Den poté, abyste věděli, co bude následovat, tak oni jako neslyší, no. Ale nicméně ještě na závěr řekl jenom takové jedno odlehčení, abych něčím aspoň takovým legračním nebo toho, tak jak dozoru na stavbě Ukrajince, tak jeden mi tam ukázal vtip, který si mezi sebou ty, co tady pracují, posílají a tam stál jako Zelenský s Macronem a Zelenský říká Macronovi, že by chtěl vidět Putina ve vězení a ten mu na to odpovídá, já nevím, jestli se tam za toho přijde podívat. Tak tohle si posílají mezi sebou Ukrajinci, který tady pracují. Tak to jen tak jako, že to, ale jinak je to zoufalý, bezradný, já vás poslouchám dál a držme se všichni, co nejdýl držíme a snad se jenom podařím ten mír nějak jako vysvětlit, aby k němu došlo. Budu dál poslouchat, děkuju.
Děkujeme taky, nechám zareagovat.
No já chci říct, co se týče těch lidí, to je přesně ono, co jsme o tom hovořili na začátku. Kdo chce kam, pomozme mu tam. Tak prostě tady ty lidi, já nevím, co budou dělat, jíst trávu a v zimě se vykopou zemlianku, aby neumrzli, nebo já nevím. Ale jako co jiného s tím dělat, když oni to de facto chtějí, když jsou tak hloupí, že to na sebe tenhle ten osud přivolávají. Blbý je, že my co to nechceme, že se nás to taky dotkne. Ale jako v podstatě je ten život strašně spravedlivý, když se to tak vezme. A to právě říkají ty staré védy, že to nemá pravdu křesťanství, že nevědomost hříchu nečiní. Ale naopak, že největší hřích je nevědomost a zoufalství. Tak my nevědomí nejsme, ale zoufalí jsme, takže taky pácháme hřích. Tak bychom ho páchat měli přestat. Ale on se tomu člověk těžko ubrání, aby nebyl zoufalý. No a co se týče toho Polska, tak já jsem viděla, že dnes byl předvolán, ale nevím s jakým výsledkem, na ruské velvyslanectví, na ruské ministerstvo zahraničních věcí, velvyslanec americký a polský, že tam byli 20 minut, přišli ven úplně bílí a neřekli ani slovo. Tak nevím, co se tam dozvěděli, ale to, co se stalo v tom Polsku, tak je jasné, že ten Západ teď už zjevně ignoruje veškeré ty mantinely, právo mezinárodní dohody, diplomatické smlouvy a jde o nacifikaci, no. Takovou veřejnou nacifikaci těch lidí v Evropě. A vlastně to Rusko dává tomu Rusku najevo, že žádná diplomacie na Západě nefunguje a vlastně nutí to Rusko k tomu, aby si uvědomilo, že jediná řeč, které ten Západ chce porozumět, jsou ty zbraně a ta vojska. A teď zase je tou silou, která do toho tu Evropskou unii takhle pořád postrkává, prostě ta Amerika. Ale tak to už je jasný. Ten systém jsme si vysvětlili tady dnes večer.
Přesně tak. Než předám slovo Markovi, tak je tu další mail. Tentokrát píše Olina ze Strakonic. Moc hezký večer všem a paní Vítová, jsme rádi, že už jste zase s námi. Ještě k té drahotě, o které jste mluvili. Navzdory klesající ceně ropy na světových burzách se benzín a nafta u čerpacích stanic drží v astronomické výši. Snížení spotřební daně o korunu 50 je výsměchem všem, kteří se skřípěním zubů musí benzín a naftu nakupovat. Vládě ale vysoké ceny vyhovují, protože si tak nenápadně, bez jakékoliv legislativní změny, zvyšuje výběr spotřební daně a DPH z pohonných hmot. Jsou to desítky miliard, které jí z donucení posíláme a nadáváme. Ale jen doma. Žádný masový protest. Co se ještě musí stát? Je nám to opravdu jedno? Děkuju za odpověď, Olina. Strakonice. Marek Adam začne?
Tak samozřejmě, že o ty daně a o tu inflaci tady jde taky. Lidem se znehodnocují úspory. V podstatě, pokud mají peníze na účtě, tak o ně přicházejí, takže možná by bylo třeba lepší to investovat do zlata, protože ty peníze na těch účtech v podstatě se den co den, řekněme, devalvují. Já bych ještě chtěl říci, že taková ta hloupost, že už jsme to tady mohli pozorovat třeba už i v tom covidu ohledně těch roušek, že ti lidé pak vlastně trvali na těch rouškách, nutili k tomu i ty druhé lidi, kteří s tím třeba nesouhlasili, v podstatě takový ten rouškofašismus, že to už byla taková příprava právě na tu nacifikaci tady i ohledně té Ukrajiny. A já tady teďko vyslovím takovou kacířskou myšlenku, která se právě týká toho prezidenta Zelenského, protože on samozřejmě asi pravděpodobně bude politikem, který dostal velmi dobře zaplaceno za likvidaci vlastní země, protože je to ta proxy válka USA proti Ruské federaci, kde se vede ten boj do posledního Ukrajince, ale tady třeba byla ta narážka na Zelenského a Macrona, tak já mám pocit a slýchám to od mnoha lidí, že vlastně jak prezident Macron, tak prezident Zelenský jsou homosexuálové a jejich manželky, že jsou jenom takové v podstatě zástěrky a u toho prezidenta Zelenského se ještě objevuje informace, že je také současně narkomán a všimněme si, že to vlastně není ideál jakoby těch neonacistů mít za svého vůdce homosexuála a ještě narkomana a všimněme, když byli obklíčeni vlastně ti Azováci, takže on se jich veřejně nijak nezastal, nijak se za ně nepostavil a já mám pocit, že ono to tam neklape mezi nimi, že skutečně jakoby je tam nějaké vnitřní napětí, nějaký vnitřní rozvrat právě mezi tím prezidentem Zelenským a těmi neonacisty na té Ukrajině, že možná to dopadne třeba i tak, že ho ti neonacisté sami zlikvidují a odstraní. Takže to je taková spekulace, na kterou jsem tady chtěl upozornit, protože ji teď ve svém okolí velmi často slýchám. Předávám slovo.
Vladimíra Vítová.
Já jsem chtěla zareagovat na pana posluchače, na tu slečnu nebo paní, jak psala o tom zdražování těch pohonných hmot a tak. No, já jsem dneska právě, jak jsem říkala, se dívala na část těch interpelací a ten pan premiér tam zcela vážně rozvíjí tu kravinu, ten Deštník. A já jsem si říkala, jako to, on je na to fakt hrdý, nebo to myslí vážně, když se na to podíváte, to je jako absolutní potěmkinovská vesnice. To je jako, že vy umíráte hlady a on vám dá ten člověk jedno semínko, no ne se semínkami, mohlo něco vyrůst, ale já nevím, třeba jeden suchý krajíc na celý rok, tak zhruba takhle v takové kvalitě je ten jejich program Deštník a to se týká právě těch hmot, no to je prostě, vždyť když se člověk zajímá o ty informace, tak to nedává logiku nic, prostě nic, co se týče benzínu, co se týče ropy, co se týče toho plynu a podobně. Dneska vyšel článek na Aeronetu, určitě zítra to bude na Svobodném vysílači. A tam je jasně řečeno, že tu půjčku, kterou dostala Ukrajina na ty zbraně a na tu válečnou techniku od Ameriky, takže to bylo podmíněno tím, že skrouhne sama Ukrajina Evropě přísun tady těchto surovin. A navíc je tam ještě řečeno, že vlastně tu půjčku nedala ani Amerika, ale dal to Fed, ty federální rezervy, vlastníkem je Rothschild a podobně. A že jde o to, že budou mít ten zbytek Ukrajiny. Že to, co teď jsem už četla, Chersonská oblast i jiné oblasti se chtějí připojit k Ruské federaci a nechtějí, ani se ti lidé dohodli, že se nebude organizovat referendum, udělají to, já nevím, přes parlament nebo nevím, jak jsou ty jednotlivé republiky složeny. Takže jakoby to, co zbyde z té Ukrajiny, takže to bude patřit Rothschildům, no ale to nemůžou ti Rusové v životě připustit, protože by zase měli za hranicemi to, proti čemu teď bojují. A to zase vycházím z těch analýz Valerie Pjakina, který říká, no to prostě vůbec není možné, nepřipadá v úvahu nějaké dělení té Ukrajiny. Protože tam by pořád zůstalo centrum toho fašismu, to by nebylo nikdy odstraněno. Ale problém je, že proti sobě bojuje několik křídel. Můžeme to vidět na vyjádření těch někde politiků v Americe. Tak ale to samé se děje i v tom Rusku. Tam hodně spoléhají na to, že se podaří tomu západu udělat převrat a zlikvidovat toho Vladimíra Putina. Ten se tam opírá především o ministerstvo obrany a ministra zahraničních věcí. Ale podle všech těch indicií je jasné, že i Rusko má status kolonie americké, protože vzdělání tam je plné, tam taky jim vymývají hlavy těm ruským dětem. Vzdělání, sociální otázky, zdravotnictví, průmysl, to všechno je vlastně protiruské. A když se podíváte na tu historii v těch 90. letech a to, co, tak jako teď jsou taky sepsané paměti, ale to, co říkávali ti lidé, tak tam všechny ty doklady, jak se mají chovat jednotlivá ministerstva, jaký mají být schvalovány zákony do Dumy, chodily v angličtině. Se ti Američani ani za Jelcina nenamáhali dávat to v ruštině. Ale teď jsem dostala zprávu, že máme posluchačku z Německa.
Ano, máme posluchačku. Hezký večer.
Ano, dobrý večer, Mila. Já bych chtěla pozdravit všechny hosty a také posluchače. A v prvé řadě bych chtěla poděkovat za vaše pořady, protože ty velice ráda poslouchám. Musím říct, že vlastně vy říkáte všechno, co je vůbec možné na informacích vůbec na světě získat a vážím si toho šíleně. A chci jenom připomenout, protože vy stále říkáte vystoupit z EU, z NATO, protože to je jedna jednotka, že ano, to je to nejdůležitější, co by vlastně Česká republika musela udělat už zítra nebo ještě dneska v noci, ano, protože jinak se nezachráníme. A potom jsem chtěla říct, paní Vítová říkala o té nemoci na těch penězích, to byla tuberkulóza a tato tuberkulóza tu přinášejí teď ty uprchlíci také sem do našich zemí. Jinak ta celá situace je na světě stejná a pokud nějaká vláda nevyhovuje těm takzvaným tomu deep stateu, jak bych řekla, nebo globálnímu predatorovi, tak tyto lidé se zlikvidují. Ano, to je úplně normální. Proto oni všichni mají, jak se říká v kalhotách, každý má pistoli u hlavy, takže ono jim nic jiného a obětují své národy. Ale řeknu jenom takovou malou informaci. Zažila jsem v Berlíně teďko právě malou oslavu toho 9. na tom Treptow, to je myslím na východním Berlíně. Tam se scházejí hodně ještě bývalí NDRáci a tam je velice odvážný muž, který tam byl a vlastně vysvětlil veškerou historii Německa a řekl, že vlastně jediná záchrana je, pokud Německo se osvobodí. Ano, Německo je 77 let kolonií Angloameričanů. Prosím vás pěkně, to není válka Ameriky proti Rusku. To je anglosaská, angloamerická válka NATO proti Rusku. A ta už je od roku 1900, já nechci teď zpátky k Napoleonovi, ale vrátím se do roku 1941, kdy to začalo 22. června. A tato válka proti Rusku už trvá od roku 1941. Ano, a slyšela jsem jednu fantastickou takovou připomínku, že toto je poslední bitva Ruska, neboli Ruské federace, a pokud ji nevyhraje, tak jsme ji prohráli všichni, ale Rusko to vyhraje. Ano, takže tím bych to zakončila. Budeme trpět, to je skutečnost, a oni, Rusové, nebo víceméně Ruská federace, bude ten malý pomocník, i když řekneme, nepomůže nám Trump, nepomůže, ano, oni nám pomůžou, protože ty enderáci, jo, to je jedno, jestli jsou to Němci, nebo jaký jsou, dneska už tam žije asi 40% Německu cizinců, tak oni volají o pomoc a tím to takhle skončí. Ta pomoc přijde a Rusko tuhle tu poslední bitvu vyhraje. Přeji hezký večer a děkuji tisíckrát za ty krásné pořady, protože vy jste jediní, kteří vlastně nám to tak krásně podáváte na talíři, že já se úplně ptám, to musí už tomu každý vlastně rozumět a chápat to, o co vlastně jde. Ano, přeji hezký večer a držím palce.
Bojujeme,
vyhrajeme. Děkuji.
Děkujeme také. Nechám zareagovat Vladimíra Vítová.
No, já chci moc poděkovat. Mám z toho velikou radost. Z těch slov uznání. A chtěla bych na to reagovat. Existuje kniha, jmenuje se Zpověď lovce ekonomik. A tam ten je i x videí na tohle téma. A tam přesně je popisováno to, co říkala paní posluchačka. Jak prvně jdou na ty elity po dobrém, pak po zlém a pak, jako když by se nepodali, tak je prostě odstřelí. Jako případ bych uvedla poslední, co mě napadá, toho tanzánského prezidenta, který nechtěl podlehnout tomu covidovému nátlaku, nechtěl očkování pro zemi a prostě byl zavražděn. A myslím, že to dokonce bylo 5 těch afrických prezidentů, že tam takhle během půl roku zemřeli, protože nechtěli tam vpustit do země ty farmaceutické firmy. Takže to tak je. Ale pokud by byla ta masová, jak říkal Valerij Pěkin, masová statistika chování lidí jiná, tak by se jim to nepodařilo. I kdyby takhle zlikvidovali jednu elitu, druhou. Ale protože ta masová statistika chování lidí je prostě taková laxní, tak se jim to daří. No a to záleží, jak jsem taky říkala, několikrát na temperamentu toho národa a podobně. Třeba v tom Rusku se jim to právě nepodařilo. Tam se jim nepodařilo zlikvidovat to slovanské a proruské cítění, i když se o to velmi snažili. Ještě chci taky poděkovat za to upřesnění, že to je angloamerická, to je pravda. A má paní posluchačka taky naprosto souhlasím, že to je od dob Napoleona ještě dřív a jak jsem právě tady říkala, už od těch dob starého Říma, jak se snažili vlastně latinizovat a udělat tu západní mentalitu postupně u všech těch slovanských národů. Tak to, jo, a ještě jsem chtěla říct, vlastně tady mám tu poznámku, že se musí vystoupit z EU a z NATO. Přesně. A když se podíváte na nově vzniklé politické subjekty, třeba Chartu 2022, tak se jich zeptejte, jestli chtějí vystoupit z EU nebo z NATO. Nebo těchhle, v podstatě ptejte se, prosím, těch politických hnutí a i těch politických stran. Budete překvapeni těmi jejich odpověďmi. Tak předávám slovo.
Marek Adam.
No, ano, já chci poděkovat paní posluchačce velmi za její krásná slova. Nás to velmi posiluje, děkujeme. A chtěl bych říci, že skutečně právě na tom přístupu k Evropské unii a k NATO poznáte skutečnou opozici od té pseudoopozice. Protože pokud vám nějaká strana nebo nějaké hnutí tvrdí, že chce změnu, že chce systémovou změnu, ale současně říkají, že není možné vystoupit z Evropské unie, tak je to samozřejmě podvod na voliče. Takže jediná ta cesta alternativy je vymanit se tady z toho jiha, té Evropské unie a z NATO, a pokud je ta strana upřímná, tak řekne, že je nutné, nezbytné vystoupit z Evropské unie. Potom bych chtěl ještě tady, protože se blížíme pomalu k závěru, tak bych chtěl ještě učinit pozvání na nějaké akce, které budou v nejbližší době. Takže Aliance národních sil zve své příznivce a sympatizanty do Pardubic, kde bude 14. května od 11 hodin v Sukově ulici u Domu hudby takové položení květin právě ještě k památníku osvoboditelů, a bude tady takové setkání, kde se můžete seznámit s tím, jak šly dějiny a jak to bylo doopravdy a jak to není vlastně zkresleno tím soudobým mainstreamem, takže dozvíte se o té skutečné cestě těch dějin tady právě té druhé světové války. My máme takový projekt, který se jmenuje Po stopách pravdivé historie druhé světové války, takže tahle ta akce v Pardubicích na to v podstatě bude navazovat. A další akce, pokud byste třeba se nemohli dostat do těch Pardubic, tak na Palackého náměstí v sobotu bude rovněž ještě jedna akce, bude tam demonstrace za demisi této vlády a proti té záměrné chudobě, do které nás vláda Petra Fialy tlačí, takže Palackého náměstí v sobotu odpoledne rovněž demonstrace. No a potom ještě jedna akce, taková velice příjemná, v Táboře, v budově univerzity bude setkání svobodného vysílače, takže zveme posluchače i do Tábora na svobodný vysílač. Děkuji.
Máme ještě jedno téma před sebou. Je to jen kratičké téma, kratičká odpověď na otázku, zda se těší naše Aspen vláda na to, až nás ovládne Světová zdravotnická organizace. Pojďme ještě k tomuto tématu, pak tu máme ještě dvě otázky. Věřím, že se dostane na vše. Nejprve tedy Vladimíra Vítová a odpověď na otázku.
Já si myslím, že se na to těší, vyloženě se na to těší, protože když byly ty velké demonstrace proti povinnému očkování, tak já osobně, musím říct, jsem si udělala bobříka odvahy a před tou poslaneckou sněmovnou jsem veřejně, protože k tomu vyzývali někteří bývalí úředníci Světové zdravotnické organizace, aby se to udělalo veřejně. Takže jsem tam veřejně přečetla ten náš nesouhlas. Potom jsme to poslali do té kanceláře Světové zdravotnické organizace, do centrály i do té české kanceláře Světové zdravotnické organizace. A tam jsme právě prosili, i Válkovi jsme to psali, a tam jsme prosili, aby to nepodepisovala naše země, protože tam se poprvé setkala tam ten mezivládní vyjednávací orgán 1. března. Tam se měli dohodnout a dohodli se o pracovních metodách a harmonogramech. A další setkání má být 1. srpna. Tam má být diskutován jakýsi pokrok a pracovní koncept a takový, ty slinty tam takhle mají ty odborné. Ale potom hlavně předloží ta Světová zdravotnická organizace zprávu o tom pokroku na 76. zasedání Světového zdravotnického shromáždění. To bude v roce 2023. Mezi tím se může stát plno věcí. A ten cíl je přijmout v podstatě nástroj ovládání světa do roku 2024. A to je přesně ten samý rok, v kterém má začít platit takzvaný akt o digitálních službách. Takže to má být propojeno. Ty silné dva vlastně nástroje totality mají být nadřazeny nad veškeré zákony států, daných států, tedy těch států, které to podepíšou. A spočívá to v tom, že vlastně ta Světová zdravotnická organizace bude mít výhradní pravomoc vyhlásit počátek jakékoliv další pandemie. Může zrušit nadřazenost lidských práv v těch takzvaných pandemických režimech. Radikálně může omezit práva odborů, nevládní organizace, v podstatě jakékoliv. A další, tam ani nejsou definované, jaké subjekty. Mají mít stejná práva a podílet se na tvorbě mezinárodního práva jako vlády a parlamenty. A země, tady podle těch návrhů, mají povinnost požádat o vnější pomoc, pokud si s pandemií jakoby nebudou vědět rady, nebo pokud se s ní jakoby nemohou vypořádat sami. Povinnost mají mít. A to, že se s ní nedokážou vypořádat sami, tak to jim samozřejmě řekne třeba nějaká ta nevládní organizace, nebo jim to řekne přímo ta WHO. Takže tímto dokumentem má ta Světová zdravotnická organizace mít v podstatě neomezené kompetence, nejen ve zdravotních, ale i v klimatických otázkách. Takže jsou oprávněné obavy, že už pak nic nebude bránit tomu, aby byly vyhlášeny, a už je to prý dlouho velmi plánováno, takzvané klimatické lockdowny. A pokud to ten stát nedodrží, i když to se nedovedu představit jak, vzhledem k tomu, jak je to jako propojeno a napojeno na to WHO, tak mají být stanoveny drakonické pokuty. Takže o tohle se teď hraje. A zase, my máme na těch našich stránkách, já nevím, jestli se to dá třeba po tenhle pořad, tak tam můžu dát ten odkaz na ten dopis, co jsme posílali. Prostě je nutné o tom mluvit a apelovat na svoje poslance. My ze začátku, když jsme se seznámili s touhle, teď už není nová, ale byla nová poslance, a byli přístupní některým informacím, ale postupně, jak to tam konsolidovali, tak ta situace v té sněmovně je teď už jiná. Je stejně strašná, jako v té předcházející sněmovně. V podstatě, když se s těmi poslanci snažíte domluvit nějak, tak prvně jsou vstřícní a když řeknete, co byste chtěli, tak pak najednou už nemají čas, neberou telefony, odpovídají vám jenom ti jejich asistenti, že jsou tak šíleně zaneprázdnění, že se nemohou setkat. Prostě je velmi těžké se k ním dostat. To ze začátku tak vůbec nebylo. Ale já bych poprosila posluchače, aby prostě je otravovali. Senátory, poslance, ale i starosty, zastupitele. Prostě na všech úrovních je nutné takhle působit, protože do médií se tyhle informace v žádném případě nedostanou. Takže prosím, tohle taky je tip sypání písku do soukolí. Předávám slovo.
Mareka dám.
Tak já tady teďko eviduju, že máme dotaz na takzvaného svobodného živého člověka, tak o tom bychom asi pohovořili v nějaké příští relaci, protože to je téma, které je potřeba vysvětlit velmi jaksi komplexně, takže to asi nevejde do 5 minut, takže to bych asi odkázal na nějaké příští vysílání, příští pořád, kde bychom to téma svobodného živého člověka asi podrobněji rozebrali.
Já chci říct, že určitě pozveme do dalšího vysílání některé kolegy, kteří se v tom vyznají, ale jak jsem si ten dopis přečetla, tak jenom chci říct, že existuje několik vzorů, jak napsat prohlášení živého člověka. Je tam popsaná ta procedura, není to ani složité. A posílá se to potom na 3 místa. Posílá se to na Ústavní soud do Brna, premiérovi a do kanceláře prezidenta, to z toho důvodu, že, já to teď možná neřeknu úplně přesně, že jestliže my jsme zaregistrováni jako ta LTD, tak jestli má ten jako hlavní manažer roli, ten premiér a podobně, prostě je to tam vysvětleno, takže proto na tyhle ty 3 místa. Někteří kolegové to už i udělali a z Ústavního soudu vám pak přijde oznámení, že to berou na vědomí a že to je maximum možného, co mohou udělat. Takže to jenom, abych aspoň trošku odpověděla té paní posluchačce. Ale budeme na to, pokusíme se udělat speciální relaci.
Ano, ještě tedy ten dotaz Aleše, abychom odpověděli na všechny otázky, které přišly do vysílání. Dobrý večer, moc fandím a rád vás poslouchám. Je dobré vědět a vy za nás informace hledáte a nám je předáváte. Za to díky. Chci informovat. Dnes na svých webových stránkách vydalo internetové sdružení CZNIC, že v zájmu transparentnosti a předvídatelnosti svého rozhodování sdružení CZNIC pospěšně splnění účelu blokace oznamuje, že poté, co uplynou 3 měsíce od zablokování uvedených dezinformačních webů, ponechá sdružení dotčené domény vyřazené ze zóny pouze na základě příkazu soudu, policie České republiky nebo jiného kompetentního orgánu státu, neboť důvody vyřazení ze zóny podle článku 17 pravidel již pominuly. Máme to chápat tak, že oni už chápou, že je to protiprávní a nemá to oporu v zákoně? Kdo by jim ještě věřil? Snad ne nikdo z těch zablokovaných webů, Aleš. Tak zareagujeme.
Já si myslím, že to máme chápat tak, že jim to nebylo nic platné a ti provozovatelé přišli na jiné platformy a vlastně ty jejich informace je možné číst. Tak to chápu já.
Chce ještě doplnit Marek Adam?
Tak já bych chtěl říci, že ještě ohledně toho covidu, že vlastně to WHO a Světové ekonomické fórum, ono to spolu velmi úzce souvisí a vlastně i o té pandemii, my jsme tady mnohokrát říkali, že vlastně tu pandemii vyhlásilo to Světové ekonomické fórum, takže zase je tady ta propojenost s tím Great Resetem Klause Schwaba a já mám pocit, že ono se to naplňuje a že vlastně ta snaha destruovat to hospodářství a vlastně zavádět ten nový světový řád, že ono to velmi, velmi souvisí a mám pocit, a to bych chtěl tady varovat, že není covidu konec, není konec vakcinaci a musíme se připravit na to, že přijde další vlna, kdy nás zase budou chtít zotročovat těmi dalšími vakcínami.
V tuto chvíli se budeme muset rozloučit, čas vypršel, loučí se Vladimíra Vítová, naslyšenou.
Naslyšenou a na závěr chci říct tu jednu slavnou starodávnou větu. Člověk míní, Pán Bůh mění. To znamená, že nemusíme mít strach z jejich plánu, ale musíme se snažit aktivně, aby nebyly zrealizovány. Dobrou noc.
Děkuji, Marek Adam se loučí, naslyšenou.
Tak já také přihodím jednu větu. Bojem proti fašismu bojujeme za lepší svět. Naslyšenou a dobrou noc.
Děkuji a od mikrofonu se s vámi loučí vaše Helena. Mějte se hezky a naslyšenou.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil vás prosí o finanční podporu. Přispějte na nezávislost Aliance národních sil.
Bráníme vaše zájmy. Naše možnosti spoluurčujete i vy. Můžete-li nám pomoci jakoukoliv částkou, budeme vám vděční. Pomáháte nám i sobě. Jen na nás všech záleží, v jakém světě budeme žít. Společně to dokážeme. Děkujeme.
Podpořte činnost Aliance národních sil. Je to investice, která se rozhodně vyplatí. Číslo účtu 230 125 48 98/2010. Ještě jednou 230 125 48 98/2010.
Plesní věd, nechcem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál.
Po proudu, po větru, nechcem a nebudem, to by nás do smetí, vítr zavál.
Po větru netečně, veteš se kutálí,
po proudu někdy i bahno se hne.
Závětří na sítce, jen krysa zahálí.
Nám vítr náladu vždycky zvedne,
když nás půjdou miliony, všichni proti větru. Každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníku, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o sta kilo metru. Když nás půjdou miliony, všichni proti větru. Každý půjde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníků, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o sta kilometrů.